Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Атайын кызмат дары-дармек тармагындагы жемкорлукту аныктаганын жарыялады.
Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылбайт.
Германиядагы шайлоодо социал-демократтар алдыга чыкты. Ангела Меркельден кийин өкмөттү ким башкарары азырынча белгисиз.
Шайлоочулар кийинки өкмөттү ким түзүшү керектигин так айтышты. Алар 3 партияны, социал-демократтарды, жашылдарды жана эркин демократиялык партияны колдошту.
Камчыбек Ташиев Кыргызстан кумтордон 90 миллион доллар пайда тапканын билдирди. Айрым депутаттар кендин кирешеси тууралуу маалымат талап кылышкан эле. Мына ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Бүгүн 27 сентябрь күнгө дүйшөмбү. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Риза, саламатсыздарбы. Тажикстандын укук коргоо кызматкерлери кармап кеткен делген Лейлек районунун Жаштык айылынын 26 жаштагы тургуну Орозбек Мирзаев дүйшөмбү күнү кулунду көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул маселе Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилигинен сүйлөшүүсүнөн кийин чечилди. Бул маалыматты чек ара кызматынын өкүлү Кыялбек Төлөнбаев Азатка ырастады.
Губернатор сүйлөшүү жүргүздү, губернаторлордун сүйлөшүү жыйынтыгы боюнча өткөрүп берди, чек аралар өткөрүп алды.
Азырынча тажик тарап толук маалымат бере элек. Чек ара кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, 26 сентябрь күнү түштөн кийин Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагынын 26 жаштагы тургуну келинчеги менен Тажикстандын этникалык кыргыздар жашаган Жиделик айылына бараткан учурда автобустан Тажикстандын күч кызматтары кармап кечкен. Бул окуя боюнча тажик тарап расмий билдирүү берген эмес. 23 сентябрда Лейлек районунун Жаштык айылынын 16 жаштагы эки тургунун жана Mercedes Benz Sprinter автоунаасын Тажикстан тараптан келген белгисиз кишилер алып кеткени дагы белгилүү болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин бул тургундар да бошотулган эле. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жатат. Бул тууралуу ал Бишкектеги 1-май райондук сотунда өткөн кой таш окуясы боюнча сот процессинен кийин билдирди. Мага мандатын кереги жок, бирок тизменин башында туруп бериңиз деп суранып жатышат. Бул тууралуу ойлонуп жатам. Катышсам дагы символикалуу түрдө гана катышам, деди Атамбаев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бигматов: Атамбаевдин кылмыш иши тууралуу маалыматым жок, мыйзамда соттун айыптоо өкүмү күчүндөгү адам шайлоого катыша албайт, деп билдирди. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы мыйзамдагы уору Азиз Батукаевди түрмөдөн бошотуу иши боюнча камакка алынган. 2020 жылы июнда бул иш боюнча 11 жылга соттолгон. Жогорку сот Атамбаевга карата соттун айыптоо өкүмүн 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин жокко чыгарып кайра кароого жиберген. Мурдагы президентке Батукаев ишинен тышкары дагы бир канча кылмыш иштери козголгон эле. Норвегиядагы качкындар кеңеши Ооганстандын экономикасы кыйроо алдында турганын, өлкө экономикалык гуманитардык катастрофа коркунучуна кептелгенин эскертти. Уюмдун баш катчысы Ян Эгалан 27 сентябрда Кабулдагы сапар маалында билдиргендей, кышка чейин Ооганстанда жер которууга аргасыз болгон 100 миңдеген адамдарга баш калка, жылуу кийимдер жана тамак аш керек. Согуш бүткөндөй көрүнгөн менен жакырчылык мынчалык деңгээлде болгон эмес. Медициналык жардам, мектептер жана киреше да жок. Элдин экономикалык абалы ушундай, деди ал. Норвегиядагы качкындар кеңешинин маалыматы боюнча Ооганстанда ар бир 3 адамдын бири ачка отурат. Быйыл январь айынан бери Ооганстанда 664 миң адам жер которду. Августтун ортосунда Талибан кыймылы Кабул шаарын ээлеп, эл аралык коомчулук тааныган Ооган өкмөтү кулагандан кийин дүйнөнүн бир катар мамлекеттери Ооганстанга бериле турган жардамдарын убактылуу токтоткон эле. Германиядагы парламенттик шайлоодо борборчул, солчул, социал-демократиялык партия аз айырма менен канцлер Ангела Меркельдин бийликтеги саясий блогунан озуп чыкты. 26 сентябрдагы шайлоонун жыйынтыгында вице-канцлер Олаф Шольц жетектеген социал-демократтар добуштардын 25.7%, Меркельдин христиан демократиялык бирикмеде жана Бавариянын христиан социалдык бирикмесинен турган саясий блогу болсо 24.1%, жашылдар партиясы 14.8% ээ болду. Мындан тышкары дагы 3-4 партия парламентке кирет деп күтүлүүдө. Эми Германияда жаңы коалиция боюнча узакка созулуучу сүйлөшүүлөр башталат. Соңку 16 жылда биринчи жолу Меркель өзү талапкер болбогон шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 76% ашыгы катышты. Бул ирет жашылдар партиясы эң мыкты көрсөткүчүн камсыз кылса, христиан демократтар 76 жылдык тарыхындагы эң аз добушка ээ болду. Казакстандын Ооганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев 26 сентябрда Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Бул жогорку даражалуу казак расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы ачык сүйлөшүүсү болуп калды. Казак тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, эки тарап Ооган элине азык түлүк жана башка гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулашты. Расмий маалыматта Оогансандагы радикал топтун аты аталган жок. Муттаки Оогансандагы убактылуу өкмөттүн тышкы иштер министри катары мүнөздөлдү. Өткөн аптада Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын өкмөтүнүн жогорку жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. COVID-19 пандемиясы дүйнөлүк экинчи согуштан бери биринчи жолу адам өмүрүнүн орточо узактыгынын төмөндөшүнө себепчи болду. Европадан АКШ жана Чилиге чейинки 29 мамлекеттеги кырдаалды талдаган мындай жаңы изилдөө 27 сентябрда эл аралык эпидемиология журналында жарыяланды. Ага ылайык 22 мамлекетте орточо өмүр узактыгы 2019 жылга салыштырмалуу 6 айга кыскарган. Аялдарга салыштырмалуу эркектер арасында өлүм көбөйгөн. Эркектер арасында эң начар көрсөткүч АКШда катталды. Бул өлкөдө эркектердин орточо өмүр узактыгы 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 жылга кыскарган. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дариги Азаттык Чекитор кеми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Гидромет агенттиги 28 сентябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Атайын кызмат саламаттык сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктап чыкканын жарыялады. Алардын маалыматына караганда, Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын баасы заводтогу баадан алдаганча жогору. Мындай мыйзамсыз иштерге мамлекеттик кызматкерлер да аралашып, кылган кызматы үчүн сыйакы алып турган. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачкан жарыялады. Ал 23 сентябрда Алай районунда УКМКнын жаңы имаратынын ачылыш аземинде мындай деген:
Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атыптыр. Мунун бардыгын атайылаган, даярдалган адамдар биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетине ачтык.
УКМКнын 27 сентябрда тараткан маалыматында Кыргызстанга дары ташыган компаниялар бааны жасалма жол менен кымбаттатып, аны ооруканалар аркылуу бейтаптарга тараткан айтылат. Атайын кызмат фармацевтикалык компаниялардын офисинде жана кампасында тинтүү иштерин жүргүзүп, экинчи бухгалтерия бар экендигин тастыктаган финансылык документтер табылганын да билдирди. Тергөө азыркы учурда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатыптыр.
Иш жүзүндө алынган далилдерди эске алуу менен аталган ишканалардын жетекчилеринин бири А.В. аттуу жаран кармалып, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ага карата Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады.
УКМК кайсыл компаниялардын кампасын тинтүүгө алганын, камалган жарандын толук аты жөнүн ачыктабай турат. 1-май райондук соту атайын кызмат кармаган жаран 3 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. УКМК мындан тышкары фармафияга мамлекеттик кызматкерлер, көзөмөлдөөчү органдын өкүлдөрү кириптер болгон, анын айынан ири өлчөмдөгү салык төлөнбөй калганына да басым жасаган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев дары менен камсыздоо мыйзамдын негизинде гана жүргүзүлө турганын билдирүүдө.
Бизге укук коргоо органдарынан дагы эч кандай неме келген жок. Мына дарыгер мындай кылыптыр, мындай кылыптыр депчи. Мен бая силерге түшүндүрүп айттым. Бизде саламат сактоо мекемелерин дары менен камсыздоо төкү Кыргыз Республикасынын баягы сатып алуулар мыйзамынын негизинде гана жүргүзүлөт. Жетекчилерге укук берилген, мекемелерге жүктөлгөн. Ар бир оорукана өзү сатып алат. Тендер объявлять этип анан жеке мындай компаниялар менен сүйлөшкөнгө вообще эме тыюу салынган мыйзам менен.
Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 855 миллион сомго дары импортолду. Бетаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Өлкөдөгү дарыларды көзөмөлдөө жана сатууга уруксат берүүнү Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ишке ашырат. Мекеменин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева УКМКнын ыкмасы менен бааны көзөмөлдөө мүмкүн эмес дейт.
Бирөөнү обвинять этиштен мурда биз бүт закондорубузду тактап алып туруп, анан кийин неме кылышыбыз керек? Анан высокий ценада сатылды деп эмнеден келип чыгып атат бул? Фарм компаниялардан коркуп туруп муну алып кирбей койсо, эч кимиси тендерге участвовать этпей калса, анда бул дары дармекти государство мисалы өздөрү алып келе алабы? Ким алып келип берет муну? Бар жокту мындай таразага салып туруп, анан кийин чечим чыгарыш керек.
Саламаттык сактоо министрлиги бир нече жылдан бери дарылардын электрондук маалымат базасын түзө албай келет. Ал иш ачса, анда бейтаптар колдонуп жаткан дары жөнүндө толук маалымат алса болот. Электрондук базанын жардамы менен өтө керектүү 1000 дарынын баасын көзөмөлдөө дагы пландалып жаткан. Бирок 2020 жылы ишке бериле турган база азыркыга чейин даяр эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан июнь-июль айында кумтордон 90 миллион доллар пайда тапканын билдирди. Буга удай эле Ташиев кендин айланасындагы маселелер боюнча Женевага кеткени кабарланды. Бул окуялар кумтор голтун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу токтобой жаткан учурда болду. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кенден өлтүрүлгөн алтын, анын кирешеси тууралуу маалыматты талап кылып чыгышты. Ишкана болсо муну саясатчылардын упай топтоо аракети катары баалап жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кеңири ачып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып, кумтор алтын кенинин ишмердигине токтолду.
21 жылда кумтордон биз 84 миллион доллар пайда табабыз. 21 жылда ал эми июнь-июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат?
Камчыбек Ташиев 2 айда түштү деген 90 миллион доллар кумтор голд ишканасынын таза кирешесиби же жалпы өндүрүштөн түшкөн акчабы тактаган жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров өткөн аптада эле Кыргызстан кумтор голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүргөнү белгилеп, андан түшчү таза кирешенин болжолдуу суммасын Азаттык радиосуна айтып берген.
4 тоннадан ашык алтын азыр Кыргызстанда 61-62 миллион доллардан ашык киреше болду деп ойлоп атабыз. Биз азыр Кыргызстанда банктарга Кыргыз Голд компаниянын счетунда эле акчалары турат. Аны өкмөт алып алган жок, эч ким алып алган жок.
Кыргыз бийлиги ушуну менен Кумтор Голд компаниясын өзү иштетип келаткан 17 майдан бери алтын өндүрүшү боюнча 3 ирет айрым сандарды ачыкка чыгарды. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15 июнда кенге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизилгенден бери 44 миң унций алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82 миллион 234 миң доллар болгон. Бул акчанын 41 миллион доллары өндүрүштүк чыгымдарга кетип, таза киреше 40 миллион долларга жеткен. Андан бери компания казылган кен, өндүрүлгөн алтын, аны сатуудан түшкөн киреше деги эле алтынын өзү каякка кандай жолдор менен сатылып жатканы жөнүндө маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтү да кумтөргө байланыштуу бириктүү маалымат тарата элек. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүшүнбек Камчыбеков коомчулукта талкуулуп жаткан кумтордун өндүрүшүнө байланыштуу пикири менен бөлүштү.
Болжолду эсеп менен 1000 мисалы 780 менен көбөйтө койсо эле 4,1 тонна алтынды. Ошондо тиги доходу чыга алат да, выручкасы, валовый доходчу. Мүмкүн ошол 60 миллион менен 90 миллиондун ортосунда болуп калышы мүмкүн. Максимальный анан кийин баягы минимальный анан средний дегендейчи.
Алты апта Камчыбек Ташиев 27 сентябрда кумтор маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени кабарланды. Ал менен кошо кимдер кеткени, Женевада эмне маселе каралары тууралуу толук маалымат жок. Атайын кызматтын төрагасына жакын журналист Өткүрбек Рахманов айрым гана жагдайларды айтып берди.
Бирок айтты, мен сураганда айтты да, мындай тагдыр чече турган эң негизги сүйлөшүү ушул болот деди да.
22 сентябрда жогорку кеңеште кумтор алтын кенине сырттан башкаруу киргизилгенден берки иштер тууралуу маалымат угуу сунушу айтылган. Депутат Акылбек Кемелов маселени алгач комитетте, кийин жалпы жыйында кароо керектигин көтөргөн эле. Кумтор Голд муну айрым саясатчылар өздөрүнүн баа баркын көтөрүүгө кылган аракет деп баалады. Депутат буга макул эмес.
тышкы башкарууну киргизгендей. Парламент жоопту да бул ишмердүүлүгүнөчү баягы эртең кандай болот, эртең эле заман ар кандай болуп кетет да баягы көрүп атпайсыңбы те 2000-жылдардагы кумтөрдүн иши боюнча депутаттарды бир канча премьер министрлерди камалып атпайбы.
Кумтор кененин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центрагол Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд $252 млн төлөшү керек деген бүтүм чыгарып 17 майда Кумтор Голд компаниясын убактылуу сырттан башкары киргиз сунушун берген. Парламент аны колдоп кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Канадалык Центрагол компаниясы дооматтарды четке агып Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Тажикстандын укук коргоо кызматкерлери кармап кеткен делген Лейлек районунун Жаштык айылынын 26 жаштагы тургуну Орозбек Мирзаев дүйшөмбү күнү кулунду көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул маселе Баткен облусунун жана Тажикстандын Согд облусунун жетекчилигинин сүйлөшүүсүнөн кийин чечилгенин Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жатат. Бул тууралуу ал Бишкектеги 1-май райондук сотунда өткөн койташ окуясы боюнча сот процессинен кийин билдирди. Норвегиядагы качкындар кеңеши Ооганстандын экономикасы кыйроо алдында турганын, өлкө гуманитардык катастрофа коркунучуна кептелгенин эскертти. Германиядагы парламенттик шайлоодо борболчул солчул социал-демократиялык партия аз айырма менен канцлер Ангела Меркельдин бийликтеги саясий блогунан озуп чыкты. COVID-19 пандемиясы дүйнөлүк 2-согуштан бери биринчи жолу адам өмүрүнүн орточо узактыгынын төмөндөшүнө себепчи болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги азаттык чекит.org. Жаңылыктарда айтылгандай эле Германиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары борборчул социал-демократтар партиясы бийликтеги консервативдүү блокту жеңгенин көргөзгөнү менен өкмөттү ким башкарат деген суроо ачык бойдон кала берүүдө. Аналитиктер кабинетти түзүү сүйлөшүүлөрү дагы көпкө созуларын, Ангела Меркель канцлердин милдетин аткаруучу болуп турарын айтышат. Кеңири коалицияга 3 партия кириши ыктымал. Германиядагы шайлоонун жүрүшүнө Айнура Жекше кызы көз салды.
Германиянын федералдык шайлоо комиссиясынын алгачкы маалыматына ылайык, Бундестаг же парламенттин төмөнкү палатасына шайлоодо вице-канцлер финансы министри Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы добуштардын 25.7% алды. 2017-жылдагы шайлоого караганда аларга 5% көбүрөөк добуш тийди. Шайлоонун эртеси 27-сентябрда Шольц добуш берүүчүлөр консерваторлор оппозицияга кетиш керек деп так айтышканын билдирди.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt,
шайлоочулар кийинки өкмөттү ким түзүшү керектигин так айтышты. Алар 3 партияны, социал-демократтарды, жашылдарды жана эркин демократиялык партияны колдошту. Өлкө жарандары берген мандат мына ушундай. Бул 3 партия кийинки өкмөттү жетектөөгө тийиш.
16 жыл же 4 мөөнөт канцлер кызматын аркалап келген Меркельдин чоң саясаттан кетип жатышы менен анын 76 жыл илгери түптөлгөн партиясы өз тарыхындагы эң начар жыйынтык көргөздү. Христиан демократтар биримдиги менен христиан социалдык биримдигинин блогу добуштардын 24.1% гана алды. 2017-жылкы шайлоо менен салыштырганда бул 8% аз. Мурда Меркель жетектеп келген христиан демократтар биримдигинин төрагасы Армин Лашет добуш берүүнүн жыйынтыгы абдан өкүндүргөнү менен эмки кабинетти курууга аракет көрөрүн билдирди.
Азыркы сандардан баамдасак, биринчи жолу 3 партиядан куралган коалиция болот. Биз консерваторлор шайлоочулардан мандат алдык. Консерваторлорго көрсөтүлгөн колдоо солчулдар жетектеген өкмөткө каршы добуш дегенди билдирет.
Gegen eine links geführte Bundesregierung.
Ушул тапта социал-демократтар менен консерваторлор башкаруудагы коалицияга киришет. Алардын өкмөтү жаңысы түзүлмөйүнчө өз милдетин аткарууну улантып, Меркель парламенттин жаңы курамы эмки канцлерди шайлагандан кийин гана бийликтен кетет. Жашылдар партиясы 15% добуш менен буга чейин болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетти. Ал эми эркин демократиялык партия алдын ала жыйынтыктарга караганда 11.5% алды. Белгилей кетчү жагдай 30 жашка чейинки шайлоочулар жашылдарга артыкчылык беришти. Эксперттер бул ирет экоактивисттер буга чейинки мандаттарын дээрлик 2 эсе көбөйтүп алышканына басым жасашат. Жекшембе күнкү атсалышка катышкан дагы 2 партиянын жаңы өкмөткө кирүү ыктымалдыгы жокко эсе, ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы 10.13% добуш менен парламентке өткөнү менен чоң партиялар алар менен коалицияга баруу мүмкүнчүлүгүн четке кагышты. Лашетта, Шольц да жашылдар жана эркин демократтар партиялары менен сүйлөшүүгө барышы ыктымал. Сөз болгон 2 партия салык, социалдык программа, климаттагы өзгөрүүлөр саясатында 2 башка пикирди карманышат. Шайлоо кампаниясында дал ушул маселелер үстөмдүк кылып келди. Андан тышкары талапкерлер билим берүү, медициналык тейлөө, миграцияга кайрылып, тышкы саясат ички көйгөйлөрдүн көлөкөсүндө калгандай. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Ош тазалык ишканасы кызматкерлерине униформа таратып жаткан сүрөттөрү социалдык тармактарда сынга кабылды. Интернет колдонуучулар сүрөттү ар кандай чечмелеп жатышат. Бул маселе айлык акынын аздыгынан мындай жумушта жалаң улгайган кишилер иштеп, эмгектери бааланбайт деген пикирлерге жем таштады. Ош тазалыктын сынга кабылган сүрөттөрү тууралуу Дастан Үмүтбай уулунун макаласында.
Ош тазалыкта курагы 60 жаштан ашкан кызматкерлер 70% түзөт. Алардын айлыгы орто эсеп менен 8000 сом. Талкууга алынган сүрөттө Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов улгайган курактагы кызматкерине форма кийгизип жатканы тартылган. Артында 3-4 эркек киши карап турат. Исмаилов Азаттыкка берген интервьюсунда сүрөттүн талкуу жаратканын мындайча түшүндүрдү.
Мындай размер сизге кандай болот, кандай турду деп мен өзүм кийгизип көргөзгөм да. Анда эч пиар тияк жок эле. Чындап жаштар бул ишке барбайт. Мисалы ошол азыр эртең менен таң камалы эч ким жаштар байкабайт. Жолдо шыпыруучу, жүктөөчү болгон бүт энелер 60-тан өткөн, 60-тан өткөн аксакал кишилер. Жаштар эгерде кыйын экен ошондо апаларды үйдө отургузуп иштетпей, эртең менен чыгып ушундай жаштар өздөрү инициатива болуп шаарды таза кармаганга, мисалы күнүк остановкаларда таштандылар таштага. Баягы урнага таштабай, жерге таштай, семечкаларды көчөгө. Ошону бирок ошого окшогон апалар шыпырып тазалайт да. Бир жагынан азыр мына талкууга алып жатат. Талкууга алганда ошого биринчи ошо энелерди эстеш керек. Мен дайыма
сүрөт жарыяланган соң ал отчет иретинде тартылганын айтып, бир топ интернет колдонуучулары Ош тазалыктын таламын талашып чыгышты.
Бул сүрөттү койгондорду урушпагыла, бай болгур. Миң сөгүнсөң деле чындык ушул. Бул апалар алган айлыкка өзүнүн үй ичинен башка жакты таштанды салчу үкөктөй көргөн, көпчүлүктүн чачкан ыпыр-сыпырын таң атпай шыпырмак мындай турсун. Ордумдан козголомбу деп бир сурайлычы өзүбүздөн. Бул сүрөт билгенге тазалыкка чакырган тагдырыбыз, эсиңе кел, уял, карынын каргышына калба деген эскертүү
деп жазды мурдагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Нуржигит Кадырбеков. Медиа эксперт Данияр Садиев болсо, аркадагы карап турган спорт кийиминдеги балдарды белгилеп, муниципалдык кызматтарга жетекчи болгон спортчуларды сынга алды.
Жергиликтүү муниципалдык башкармалыктарда ишканалардын көбүндө ушундай картина болуп атат да. Шайлоодо кереги тие турган чиновниктерге деп мэрлерге айтабыз, бул жер депутаттарга, саясатчыларга керек болуп турган кишилерди мындай өзүм чөнтөгүмдөн канча каржыласам, мамлекеттин эсебинен каржылагандай боло баштадыай көрүнүш мага байкалгандай болуп атат да. Себеби ошол эле кишилерге комитеттерге жумуш берип, ошо муниципалдык ишканалардан жумуш берип, анан ошол жактан бюджеттин эсебинен аларга кресло берип дегендей мындай айлык эмгек акы берип, ошонун эсебинен ошондой керектүү кишилерди кармап отурушат да. Бул нерсе акыркы 10 жылдын ичинде көбүрөөк байкала баштады да. Спорттук силовой блок деп айталы, өзүнүн мындай керектүү спорттук блокторун мындай налог төлөөчүлөрдүн эсебине илип койгондой болуп атат да. Бул нерсе башынан эле баарыбыз эле бирге келип атабыз. Ошондо өзүндө эле тазалыкта болобуз, спорт комитетте болобуз, тестлерде болду окшойт да, бир нече эмене эле болду да мындай көрүнүшү.
Ошол эле учурда мамлекеттик ишканалардын маалымат кызматтары кенедей ишти көбүртүп берип жатканын сындагандар да болду. Эми Ош шаарынын тургуну журналист Зульфия Тургунова Ош тазалыктын маалымат кызматы этиканы бузду деп эсептейт.
Ош тазалык ишканасынын маалымат катчысы ошол катардагы эле жөнөкөй кичинекей эле иш чараны мындай чоң бир чеккен жаап же бир калпак жапканга теңегендей көрсөткөндүгү бул чыныгы ошол кызматкердин этиканы бузгандыгы деп деле айтсам болот. Балким ошол эне бетин көрсөткөндүк коомчулукка чыгууну бетин көрсөтүп ошол сүрөттөн чыгуусун каалабагандыр. Балким эненин жакын туугандары каалабайт ошол эненин ушундай жашта иштеп аткандыгы. Бул жерде ушул өлкөнүн жалпы абалы да көрүнүп турат да. Уулдары ууру өлкөнүн энелери ушундай абалда жашап жаткандыгы бир сүрөт менен коомго белгилүү болуп чыга келди да.
Ош тазалыктын жетекчиси сүрөт кандай жарыяланып кеткенин билбейм деген менен Facebook'тагы баракчасында бир топ убакытка чейин илинип туруп, кийин өчүрүлдү. Ал билдирүүнү Ош шаардык мэриясынын баракчасында бөлүшкөн эле. Ош тазалык ишканасы шаарда 220 000 кишини тейлеп, жылдык бюджети 90 миллионго чукулдайт. Өзүн өзү тейлеген ишкана болгонуна карабай, 2021 жылкы бюджеттен 23 500 000 сом акча бөлүнгөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми маданий темага кайрылсак, Бишкекте дүйнө элдеринин эпостарынын 6-нчы эл аралык фестивалы өттү. Ага Өзбекстан, Орусия, Азербайжан сыяктуу 10дон ашык өлкөдөн илимпоздор жана өнөр адамдары катышты. Уюштуруучулар фестивалдын башкы максаты Кыргызстанды эпостардын өлкөсү катары таанытуу жана эл аралык маданий мамилени бекемдөө экенин белгилешти. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Эр баласын баласы атасындай болду деп калимден берген кыргыздын батасындай болду деп калыңдыктар барысы буула менен чыгып
Фестивалдын негизги бөлүгү Манасчы Толук Молдо тууралуу атайын даярдалган программа менен башталды. Бир нече манасчы Манас эпосунан Каныкейдин тайторуну чапканынан үзүндү айтышты. Салтанат чет өлкөдөн келген дастан айтуучулардын катышуусу менен уланып, Кыргызстандын өнөр адамдары катышкан концерттик программа менен коштолду. Салтанаттуу жабылыш аземге Кыргыз Республикасынын мамлекет катчысы Чолпонбек Абыкеев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев катышып, эпос фестивалынын маани маңызы жана ролу тууралуу кайрылуу жасашты. Министр Иманалиев өз сөзүндө дүйнөлүк эпос фестивали чыгармачылыктын кайталангыс, сейрек кездешүүчү түрүн сактоо жана өнүктүрүү, адамзаттын маданий баалуулуктарын аздектөө, жайылтуу жана актуалдаштыруу үчүн мыкты аянтча болуп калгандыгын белгиледи.
Каныкейибиздин жана залкар манасчыларыбыздын элесин көз алдыга тартып турган мына ушул манас жана манасчылардын аянтчасында биз үч күн бою Кыргыздын улуттук сыймыгы болгон көргөндүн көз жоосун алган боз үйлөрүбүз тигилип, кол өнөрчүлөрүбүздүн колунан чыккан ус чебер буюмдары коюлуп, мыкты тамак аштар менен бирге Кыргыздын наркын салтын көргөздүк.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана тунгуч жазма акын, агартуучу жана манасчы Толук Молдонун 160 жылдыгына арналган фестивалга Өзбекстан, Орусия, Азербайжан, Армения, Беларусь, Эстония, АКШ, Иран жана Франциянын илимпоз жана өнөр адамдары катышты. Байтерек фольклордук ансамблинин мүчөсү Данил Данжиев алыскы Алтайдан фестивалга катышууга келген коноктордун бири. Түбү кыргыз элине киндиктеш Данжиев алыстан алгачкы ирет келип турганына карабай, өз мекенинде жүргөндөй эле сезим болуп жатканын айтат.
Страна.
Биз конок болуп келген кыргыз өлкөсү абдан кооз экен. Мен бардык жерде айтып келе жатам. Биз өзүбүздүн үйдө жүргөндөй эле сезимде болуп жатабыз. Биз бул тарыхый иш-чарада катышып жатканыбызга да абдан кубанычтамын.
Салтанаттын жүрүшүндө манас айтуучулардын бир катар мууну өсүп келе жаткандыгы белгиленип, мындай багыт жана колдоо менен келечекте манас эпосу менен бирге кенже эпостордун өнүгүп өсүшүнө шарт түзүлө тургандыгы айтылды. Иш-чаранын алкагында улуттук манас театрынын ачылышы тууралуу расмий жарыяланып, театрдын директору Азиз Биймырза уулу тааныштырылды. Жаш жетекчи Биймырза уулу жаңы түзүлгөн театрдын максаттарын айтты.
Театр жалпы манасчылардын театры болот. Бунун ичине жалпы айтуучулар келет, андан тышкары дастанчылар дагы биздин катарыбызда. Театрдын максаты келечектеги жандуу айтылып келе жаткан уникалдуу манас айтуучулук улуу касиетти, улуу өнөрдү мындан ары көздөй буундарга өткөрүп берип, бирдиктүү бир мектеп түзүү максатында ачылып атат. Кудай буюрса эки чоң планыбыз алдыда. Биринчиси жалпы манасчылардын ар бирин бирден окуясын жазып алып, Илимдер академиясы менен бирге чыгарсак деген жакшы тилегибиз бар. Бул биздин жакынкы пландарыбыз. Андан тышкары манас күнүнө карата өзүбүз манасчынын портрети деген бир спектакль чыгарсак деген дагы оюбуз бар.
Үч күнгө созулган фестиваль илимий-практикалык симпозиум, тегерек стол жана маданий ар түрдүүлүк парады менен коштолду. Ошондой эле мыкты семетейчи, мыкты боз үй жана саркеч көчмөн сынактарынын жеңүүчүлөрү диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Дүйнө элдеринин эл аралык эпостор фестивалы кыргыз жеринде ушун менен 6-нчы рет өтүп жатат. Кыргызстандагы Манас эпосу жөнүндө мыйзамдардын негизинде эпосту жайылтуу максатында бул фестиваль ар 2 жылда бир уюштурулуп келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактан окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот.